Lai sabiedrībai sniegtu psiholoģisku atbalstu pandēmijas laikā, Veselības ministrija izstrādājusi psihiskās veselības aprūpes plānu COVID-19 sākumā zināšanai. Jaunu pakalpojumu izveidēju un esošo stiprināšanai atvēlēti 7 miljoni eiro. Viens no jaunumiem būs valsts apmaksātas 10 psihologa vai psihoterapeita konsultācijas. Liela loma plāna īstenošanā būs ģimenes ārstiem, skaidro Veselības ministra padomniece politikas plānošanas jautājumos Marta Krivade.
Jo nevienmēr cilvēkam ir jādodas obligāti visu laiku pie psihiatra. Reizēm ģimenes ārsts var palīdzēt arī, un reizēm ir tā, ka psihiatra palīdzība vairs nav nepieciešama, bet ir labi, ja uzrauga ģimenes ārsts, tomēr, kas ar cilvēku notiek. Bet skaidrs, ka tur ir jābūt motivācijai gan ģimenes ārstam, gan psihiatram sazināties, savā starpā konsultēties, un mēs esam plānojuši līdz ar to arī šo, teiksim, finansiāli stimulēt un motivēt speciālus sazināties.
Nacionālajā veselības dienestā veidos jaunu tarifu ģimenes ārstu un psihoterapeitu savstarpēju konsultāciju apmaksai. Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijā plāna esamību vērtē atzinīgi. Tomēr ir daudz neskaidru un ļoti sarežģītu risināmu jautājumu, piemēram, speciālistu pieejamība reģionos, skaidro asociācijas prezidente Līga Kuzlovska.
Piemēram, mūsu Balvu novadā psihoterapeita nav. Ir viņi blakus novados, un tur tās rindas jau kā pie maksas psihoterapeitiem ir jāsaka, tur mēnešu garumā. Un es īsti tādēļ nesaprotu, kādā veidā tas reāli tiks organizēts. Ja tās būs telefona konsultācijas, nezinu, cik tas rezultatīvi būs.
Kuzlovska stāsta, ka svarīgākais ir, lai šī aprūpe būtu kvalitatīva. Tāpēc jāpārliecinās, ka speciālisti, pie kuriem pacientu nosūta, ir pietiekami kvalificēti. Turklāt ģimenes ārstiem būtu nepieciešamas vadlīnijas. Tādas Veselības ministrijā plāno veidot. Arī Latvijas psihoterapeitu biedrībā plāno esamību novērtē. Tomēr arī šiem speciālistiem ir neskaidrības. Piemēram, par to, kāpēc plāns paredz sniegt veselības un klīnisko psihologu konsultācijas, tomēr tajā nav minēti izglītības un konsultatīvie psihologi. Vairāk stāsta biedrības prezidents Rolands Bortas Čenoks.
Latvijā jau tomēr pastāv diezgan plaša un sazarota infrastruktūra psiholoģiskās palīdzības sniegšanā. Krīžu centri, pašvaldības sociālajie dienesti ar saviem speciālistiem un citu dažādu līmeņu psiholoģiskās palīdzības sniedzēju tīklus ar jau izveidotu infrastruktūru un speciālistiem.
Kopumā Latvijā speciālistu skaits plāna īstenošanai esot pietiekams, tomēr jāiesaista visi, kas spēj šos pakalpojumus sniegt. Arī speciālisti ar psihoterapeita, ne psihologa grādu uzskata Bortas Čenoks. Problēma varētu būt arī samaksā. Ministrija paredzējusi speciālistiem maksāt nedaudz vairāk kā 28 eiro stundā. Parasti šīs likmes ir krietni augstākas. Veselības ministrija atzīst, ka plāna realizēšana būs liels izaicinājums un vēl priekšā spraigas sarunas ar nozares pārstāvjiem, kuru viedokļi par daudziem jautājumiem krasi atšķiras. Pirmie pakalpojumi iedzīvotājiem varētu būt pieejami jau vasarā. Paula Dēvica, Latvijas Radio.